Līgums ar Krieviju par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, labvēlīgs režīms peļņas izmaksāšanai mātes kompānijām ārzemēs, uzturēšanās atļauju tirgošana, turpinās sekmēt ārvalstu naudas ieplūšanu Latvijā, tostarp Krievijas un bijušo Padomju Republiku kapitāla ienākšanu no tādām valstīm kā Kipra. Tas teikts Eiropas komisijas pēdējā ziņojumā par Latviju pēc aizdevuma programmas izpildes. Taču komisijas eksperti arī brīdina par riskiem, ko rada liels nerezidentu naudas apjoms, turklāt no NVS valstīm, kur biznesa, juridiskā un uzraudzības vide bieži ir vāja. Šai tēmai janvāra ziņojumā pieskaras arī Starptautiskais valūtas fonds, minot, ka straujuši nerezidentu jeb no ārzemēm nākošu depozītu kāpums palielina Latvijas ievainojamību, atgādinot, ka pēc Pareks bankas kraha viena gada laikā no valsts aizplūda 30% nerezidentu noguldījumi.
Nerezidentu apkalpošana ir ienesīgs biznes.
Rolands Petersons vada mazpazīstamu banku ar nosaukumu Rigensis, kurai liela daļa klientu ir ārpus Latvijas. Petersons interesi par Latvijas bankām skaidro gan ar naudas drošu noglabāšanu, gan ar plāniem to vēlāk investēt. Strādājot ar nerezidentiem, lielāka vērība jāpievērš naudas atmazgāšanai, taču citādi šis bizness ir pārvaldāms, uzskata baņķieris.
Mums ir diezgan liels priekšrocības šajā sakarā, un tāpēc šo biznesu šeit vajadzētu saglabāt, turēties pie tā un mēģināt arī to aizstāvēt.
Nerezidentu apkalpošana ir būtiska Latvijas finanšu sistēmas daļa patiesībā jau no 90. Gadu vidus, un šī te nerezidentu noguldījuma daļa kopējos noguldījumos nav būtiski mainījusies kopš 2000. Gada.
Lai Mauze pārstāv banku uzraugu, finanšu un kapitāla tirgus komisija. Viņa vērš uzmanību, ka starptautisko aizdevēju norādītie riski nav sveši, jo Latvijas bankās vēsturiski bijis liels nerezidentu naudas apjoms. Pašlaik uz šo tirgu orientējas 14 bankas, kurām tādēļ noteikti stingrākas prasības. Likviditāte jeb spēja laikus norēķināties ir ap 70%, kas divreiz augstāka par komisijas noteiktajām minimālajām prasībām. Tāpat kapitāla pietiekamība ar nerezidentiem strādājošām bankām divas reizes pārsniedz zemāko rādītāju. Par nerezidentu noguldījumiem Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam šodien nācās atbildēt Eiropas parlamentā, kur sprieda par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai.
Es domāju, ka tas nevar būt šķērslis, jo finansu ministrija, finansu un kapitāla tirgus komisija ir sniegusi atbildes uz šiem jautājumiem, un Eiropas parlamenta deputāti ir bijuši apmierināti ar šiem atbildēm.
Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle uzskata, ka Latvijai var nākties taisnoties par nerezidentu depozītiem, bet deputāts Krišjānis Kariņš domā, ka kuluāros neviens to neuzskata par nopietnu Latvijas problēmu ceļā uz eiro. Ines Trazdiņa, Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.